ዘይንደ ገብርኤል ኢኻ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት እንደገና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ሓሙስ መስከረም 2221 ወይ 27 2013 ኣብ ካይሮ ግብፂ ንትሽዓተ ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ክልተ ኤርትራውያን ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ ፈረኛ መደብ ጥዕና እውን ተዳሊሎ ምሳና ፅንሑ ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን
ዜና ተስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ በሎ ጀጎንፎይ ዕጡቓት 24/25/2013 ዓ.ም ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐትላ ፖሊስ ገሊጹ። ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ናይቲ ክልል ምስጋናው እንጂፍታ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ናይ ጉሙዝ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ግሂደን ናይ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ውድብ ዕጡቓት ደደሳ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንልዕሊ 50 ሰባት ብጅምላ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሎም። እቲ ውድብ ሰላማዊ ቃልሲ ገዲፉ ብዕጥቂ ተወዲቡ መጥቃዕቲ ይፍፅም ከም ዘሎ ዝገለጹ ንሶም ሕዚ ኣብ ዞባ መተከል ከምኡ ውን ናብ ካማሺ ኣትዩሎ ኢሎም። ኣብ ደደሳ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ንሶም እቲ ቅትለት እውን ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊኦም እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም።
እዛ ኣከባቢ የጉሙዝ ማሕበረሰብ ንጉስፋት ኣሎ ኣብ ሚድያ የማግኘት ይድል የለውን ፌስቡክ የ
ኣብቲ ከባቢ ብስፍሓት ዝርከብ ሚድያ ናይ ምርካብ ዕድል የብሉን ፌስቡክ ናይ ምጥቃም ዕድል የብሎምን። ትማልን ብቕድሚ ትማልን ጠቢብ ወይ ድማ ቡዳ ብዝብል ንደቂ ኣንስትዮ ብምፍላይ ንልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮን ዝተወሰኑ ደቂ ተባዕትዮን ረሺኖም ኣለዉ ንማሕበረሰብ ጉሙዝ ማለት እዩ። ዝወረደ ጉድኣት ንምፍላጥ ተወሳኺ ሓይሊ ንሓትት ኢና ዘለና እዮም ኢሎም። ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልል እቶም ዕጡቓት ኣብ 5 ወረዳታት ዞባ ካማሺ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ብዙሕ ጥፍኣት የውርዱ ኣለዉ ኢሎም። እቶም ዕጡቓት ብሱዳን ይድገፉ ኣለዉ ዝበሉ እቶም ምክትል ኮሚሽነር እቲ ኩነታት ካብ ናይቲ ክልል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንላዕሊ ይኸውን ስለ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ኣለዎ ኢሎም። ካብ ፖሊስ ፌደራል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ብናይቲ ክልል መንግስቲ ዝተኸሱ ኣካላት ካብ ሱዳን ሓዊሱ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ፀብጻብ ናኮርመርካ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ትማል 1 መስከረም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። ኩላቶም ወገናት ተፃብኦ ኣቋሪፆም ኣብ ማእዲ ዘተ ክቐርቡን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘይተገደበ ኣፍ ደገ ክፈቕዱን ፌልትማን ከም ዘተሓሳሰቡ ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪካ ዝተዘርግሐ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣፍሊጡ። ንርክብ ክልተ ሰብ መዚ ኣመልኪቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝወፅእ ክነስዕበልኩም ኢና። መኻዚኖታት ረድኤት ጥረ ገንዘብን ነዳድን እናነከየ ወይ እናተፀንቀቐ ብምምፅኡ ኣብ ትግራይ ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወይ እናገደደ ከም ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ተሓጋጋዚት ውሃቢት ቃል ዋና ፀሓፊት ሕቡራት መንግስታት ፍሎረንሽያ ሶቶ ኒኞ ማርቲነዝ ትማሊ ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናብ ትግራይ ብዓፋር ኣቢሉ ዘእቲ እንኮ መንገዲ ሰመራ ኣብ ዓላ ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ፀገም ቢሮክራሳዊ ማሕለኻን ብድሆታት ሎጂስቲክስን ካብ 22 ነሓሰ ጀሚሩ ንልዕሊ 10 መዓልታት ምሕላፍ ኣይከኣልን ኢለን። ዘላቒ ኣገልግሎት ንምሃብ ምግቢ ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ቀረባትን ነዳድን ፀዓና 100 ናይ ፅዕነት መካይን በብመዓልቱ ናብ ትግራይ ክኣትዋ ንግምት ኢለን። ካብ 12/2/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ግን ካብቲ ዘድሊ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ኣትዩሎ ኢለን። ካብዚ ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ በብሰሙኑ እንተወሓደ 200,000 ሊትሮ ነዳዲ የድሊ ግን ካብ 12/2/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ 282,000 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዝኣተወን ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ድማ ዋላ 1 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዘይኣተወን ሓቢረን። ግጭት ትግራይ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ልሒኹ ኣብ ውሕስነት ምግብን ምምዝባል ሲቪላትን ፀገም ከም ዝፈጠረ እውን ኣብቲ መግለፂ ሓቢረን። ኣብዞም ከባብታት እዚኦም ኣስታት 1.7 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ፀገም ውሕስነት ምግቢ ኣጋጢሞም ኣሎ። ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት በዚ ቅልውላው ንዝተተንከፉ ብእዋኑ ብዘይዓንቀፍቀፍ ብውሕስን ብዘላቕነትን ተበፃሕነት ክፈቕዱ ኣለዎም ኢለን ተሓጋጋዚት ውሃቢት ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ፍሎረንሽያ ሶቶ ኒኞ ማርቲነዝ። ቅድምክ ለተአዋሪህ ፈሪሱ ዝነበረ ድልል ተከዘ ተጸግኑ አገልግሎት ማሃብ ምጅማሩ ቢሮ ኮንስትራክሽንን መጓዓዚያን ክልል ትግራይ ጋሊጹ እቲ ቢሮ ከምዝ ገለጾ ንከተማ ሽረ እንዳስላሰ ንስከተማ ማይ ጸብሪ ዘራኽብ መስመር በአቅሚት ካላትት ክልልን ህዝብን ከምዝተሃነፀ አፍሊጥሎ ሙልጌታ ጽብሃ ሓጺር ጸብጻብ ልዩኽናሎ
ኢስራን ሽዱሽን ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ዝፈረሰ ድልድል ተከዘም ድሕር ክልተዋርሕ ተሃኒፁ ናብ ስራሕ ከምዝኣተ ወይ ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛርባ እዚ ስዒቡ ድማ ብምትሕባር ህዝቢቲ ክልልን ትካላት እምትን ክፅገን ተገይሩ ኢለን
ብሓባር ኮንካ ከመይ ንክንፈትሖ ዘለና ፀገም እዚ ከመይ ነቲ ናይ ሰራዊት ከመይ ንሕግዞ ዝብል ሓሳባት ተላዒሉ ብዘሎ ሪሶርስ እቲ ድልድል ከሰጋገር ብዝኽእለሉ ደረጃ ተሓባቢርካ ተሰሪሑ እዩ ቀረባውን ተመሪቑ ናብ ግልጋሎት በፂሑ ኣሎ። ስለዚ ካብዚ ዘርድእካታ እዩ ተሓባቢርካ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኩልኻ ህዝቢ ሰራዊት ተሓባቢርካ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ካብዚ ድልድል እዚ ንምሃር ብሓፂር እዋን ብተገጣጣሚ ነገር እዩ ተሰሪሑ። ስለዚ ዓቕሚ ኣሎ እዩ ትርእስ ኣሎ እዩ ኩሉ ኣሎ እዩ ሓፂር እዋን ኩሉ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዩ ዘመላኽት።
እተን ሓላፊት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣካላት ፀጥታ ይኹኑ ህዝቢ ምምላስ ከም ዝጀመሩ እየን ተዛሪበን። እቲ ድልድል ቅድሚ ክልተዋርሕ መንግስታት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ዕጡቃት ሕወሓት እዮም ኣፍሪሶሞ ብምባል እናኸሰሱ ፀኒሖም እዮም። ወይዘሮ ኣልማዝ ኣብቲ ጉዳይን ትምልሳ ሰራዊት ትግራይ ኣሽምባይዶ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ድልድል ከፍርስ ናይ ካልኦት መሰረተ ልምዓት እውን ናይ ምሕላው ስነ ምግባር ዘለዎ ኢለን። እዚ ናይ ተከዘ ድልድል ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ምስ ማይ ፀብሪ ኣብ ዘራኽብ መስመር ዝተሃነፀ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሕ መቐለ።
ድልል ተከዘ ብመን ከም ዝፈረሰ ክልቲኦም ወገናት ክካሰሱ ምፅንሖም ይዝከር። ዳይረክተር ትካል ዓለም ለኸ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ ዕጡቓት ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ማኻዚኖታት ረድኤት ዘሪፎም ክብሉ ንዝሃብዎ መግለፂ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነፂጎምዎ እቲ ኩነታት ከም ዝፃረ እውን ገሊፆም። ዝርዝሩ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ተወካሊ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ሸዋን ጆን ኣብቲ ሰራዊትና ዝንቀሳቀሰሉ ዘሎ ዞባታት ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መኽዘናት ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ USAID ከም እተዘምተ እተዛረቦ ብዙሕ ሰሓብ ወግቶቶ ዘበገሰ ይመስል። ሸዋን ጆን ንሕወሓት ንኣጋጣምታት ከም ዝጥቀም ገይሩ ዋላ እውን እንተወቐሶ እንታይ ማላትኹም ዝኾነ እኳ ንፅሩ ኣይኮነን ሓይልታትና እዮም ነቲ ዝረበሉ ዘሎ ስርቂ ፈፂሞሞ ኢሉ ግን መሊኡ ኣይወቐሰን ይብል። ብዙሓት ሰበስልጣን USAID ይብል ኣቶ ጌታቸው ኣብ መንጎ እቲ ገበናዊ ዝበሎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ሓይልታት ምክልኻል መንግስቲ ትግራይን ናይ ገበን ምምስሳል ንኽፍጠር ፀቕጢ ይበፅሖ ከም ዘሎ ይርዳእና እዩ። እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ረባሒ ኣይኮነን ይብል። መርገፂና ንፁር እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝፀሓፎ ትዊተር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት እቶም ካብ መስመር ወፃኢ ዘለዉ ተዋጋእቲ ዘርእይዎ ተቐባልነት ዘይብሉ ኩሉ ዓይነታት ባህሪ ክነረጋግፅ ዘይንኽእል እኳ እንተኾና እቲ ዝተባህለ ዘረፋ መኽዘናት ብቐንዱ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ከም ዝተዋደደ ዝሕብሩ ጭብጥታት ኣለና። መርገፂና እዚ ጉዳይ እዚ ብነፃ ኣካል ክንፅሮ ኢና ዝብል እዩ ይብል። ተወካሊ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ሸዋን ጆን ሕወሓት ኣብ ዝኣተወሎም ዞባታት ክልል ኣምሓራ ንመኻዚኖታት ዘሪፉ ናይ ፅዕነት ማካይን ወሲዱ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ እዚ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ሕወሓት ንኣጋጣምታት ንናይ ገዛእ ባዕሉ ረብሓ ዘውዕል ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ምናልባት ካብ ዜጋታት ይሰርቆ ኣለዉ ከምኡ ንምባል ግና ጭቡጥ መርትዖ የብለይን። ንሕና ዘሎና ጭብጢ ብፍላይ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ዝኣተወሎም ዞባታት ክልል ኣምሓራ ብርክት ዝበሉ መኻዚኖታት ጥርሖም ተሪፎም እዮም። እዚ ሓቂ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር።
ግዙፍ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ቻይና ዋዌ ከም ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝኣመሰሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ሓዊሱ ብዲጂታዊ ቴክኖሎጂ ክሰርሑ 13 ሚሊዮን ኣፍሪካውያን መናእሰይ ከሰልጥን ከም ዝደሊ ገሊጹ። ድሮ ብዋዌ ኣብ ዝተመወለ ውድድር ዝተሳተፉ ናይጀርያውያን ተምሃሮ ኣብቲ ኩባንያ ስራሕ ምቁፃር ሓዊሱ ዝፈጠሮ ዕድል ብዙሕ ኢሎም። ግን ክኢላታት ናይ ቻይና ንዓበይ ይኸይድ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ፅልዋ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ክህልዎ ከም ዝኽእል የጠንቁ ኣለዉ። ዋዌ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ዚምባብዌን ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቶም ክስልዩ ሓጊዝዎም እዩ ንዝብል ፀብጻብ ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ነፂግዎ ኣሎ። ነዚ ቃለ መልልስ ክቐርብ ተሓቲቱ ግን ኣይተቐበሎን። ዋዌ ንሰብዓ ሚታዊ ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ኣፍሪካ ከምዚ ተቆፃፀሮ ይንገር። ኣብ ካሜሮን ዑደት የካይዱ ዘለዉ ሰበስልጣን ናይጀርያ ልዕሊ 1,000 ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ናብ ናይጀርያ ክምለሱ ሎማዓንቲ ሓሙስ ሓቲቶም። መራሒ ቦኮ ሓራም ምስ ተቐትለ ካብ ጉንበት ኣትሒዞም ኣማእቲ ተዋጋእቲ ናይቲ እስላማዊ ናዕበኛ ኣብ ካሜሮን ኢዶም ኣመሃብ ይርከቡ። ጀይ ፖሊ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ፍሉጥ ሩዋንዳዊ ራፐር ኣብ ቀይዲ እናሃለወ ሎማዓንቲ ሓሙስ ሙማቱ ሰበስልጣንን ፀብፃባት ሚድያን ገሊፆም። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ቁፅር ውዒሉ ብምስጢራዊ ኩነታት ዝሞተ ካልኣይ ሙዚቀኛ ኮይኑ ኣሎ። ሓቀኛ ሽሙ ጃሽዋ ቲሽም ዝኾነ ሙዚቀኛ ብሓሽሽ ተኸሲሱ ኣብ ዝቕፅል ታሕሳስ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ነይርዎ። 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሙዚቀኛ ኣብ ሚያዝያ ንናይ ኮቪድ ሕጊ ብምጥሓስ ናይ ሙዚቃ ድግስ ብምድጋስ ተኣሲሩ ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክፀብ ፅኒዕኹም ይቐኒልና ገብረ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ንሎሚ ዝሓዝነዮ ፍሉይ መደብ ኣብ ግብፂ ካይሮ ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝተኣሰሩ 2 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጠመተ እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ነቶም እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ካይሮ ከምኡውን ንዓታቶም ንምፍታሕ ዝቀሳቀሱ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዘሎውን ርእቶ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን ጠሚራ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳልያ ኣላ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፂ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይሰለጠን። ሕጂ ናብ ምንያ
ሃራክ መጀመርያ ሽምኩምን ዘለኹምሉ ቦታ ንመግለፁለይ
ኣለም ተስፈ ኣብራም
ብፃይካ ኸ
ክብሮ ማድሓኖም ኣቅባ ዝ
ዘለኹምሉ ቦታ እንታይ እዩ?
ቤት ማእሰርቲ ኣልገናፍር ሰሪያ ይባሃል።
ኣብ ግብፂ ኣብ ካይሮ ድ ወይስ ካብ ካይሮ ወፃኢ እዩ?
ኣብ ካይሮ ቤት ማእሰርቲ ንሕዚ ተሰብሉ ቦታ።
እንታይ ጌርኩም ኢኹም ኣብኡ ኣትኹም ዘለኹም?
ወርሓንቲ ገበን ዝበሃል ዮምና ከም ሰብና ዶሒና ስለዝኣሰና ኢና ስመሰሪና ከም ስደተኛታት ዝመፀል ማለት እዩ።
ክንደይ እዋን ጌርኩም ኣለኹም ኣብኡ?
10 ዓመት ከይዳ ኣሎ ኣለም። ኣነ ከዓ 8 ዓመት ከይዳ ኣሎ ሕጂ
ኣለም። ኣብኡ ፀኒሕካ እዩ ንዓኻ?
ኣብዚ ፀኒሕኒ ኣነ እውን ኣብ ከለእቲ ቤት ና 1 ዓመት ገይረ ነረ ኩሉ 8 ዓመት መልእ ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ይብልኹም?
ንዓድኹም ተመለሱ ትራያ ወላ ሓደ ዝናካልቀየሉ የሎ።
ንዓድኹም ተመለሱ ዝብልኹም ዘለዉ ድሕሪ ዓመታት ወይስ ካብ መጀመርያውን ኢሎምኹም ነይሮም?
ክልተ ኣለም
ቅድሚ 2 ዓመት ንዓድኹም ተመለሱ ኢሎምኹም? ሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ግን ስቂኢሎም ዳጉኖምኹም እዮም ፀኒሖም? ናይ ዓድኹም ዘይትምለሱ ሞ እንታይ ኣለዎ? ሃባብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሑ ዝብለኩም ሰብ እንተረኸብኩም እንታይ ትብልዎ?
እጂ እንታይ ዝፀገም ንዓድና ተምኒትናት ወይ ትቆድናዮም ወይ ካስሩናዮም ምስ ዘሎ ዝፀገም
ይግባይ ዝበልኩም ኣሎ ዶ ወይ ጠበቃ ገለ ዝቆመልኩም ኣሎ ዶ?
ቆጠባ ወላሓነ ተደወልካሉ ኣይልዕኒ ብዛዕባኖም ዝግደስ ኮይኑ ኣይትማዕኒ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ሓዱሽ ነገር የለን ካብኡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ
ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሚድያታት ይፈትሑ ዝብል ከምዚ ወፍሪ ዓይነት ዝጀመሩ ይመስሉ ገለ እውን እንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ስለዝሓበሩ ኒአ ብዛዕባኹም ፈሊጠ ዘለኹ ሞ ዘረባኹም ዝሰምዕ ዘሎ ሰብሲ ትብልዎ ነገር እንተሃል እዩ
ሕማ ኩነታት ዝና ዘለናወድና ብግዜታ ኣ ክውፅና ካለሰሓታት ይፈት እንተሃልና እንተሜትና ግዜና ዘ ኤርትራ ንከ ምክንያት ይብለ
ሃራይ ንኣለም እውን ቁሩብ ከዛርቦ ኣለም ክብሮም 10 ዓመት ዳርጋ ከም ዝገበርካ እዩ ዝነግረኒ ዘሎ ሞ ካብዚ ዘለኹምዎ ኩነታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ሃገርካ ምምላስ ኣይሓይሽ ዶ ኢሉ ንዝሓተኩም ሰብ እንታይ ኢኹም ትምልስሉ?
ኣይ ትምህርቲ ኣይ ስራሕ ኣይናትናት ወረፈት የድና ፓስፖርት ከም ሰባት የድና ከመይ ገርና ክንነበረ ኤርትራ ዝኾነ ዕድል የድና ሂወት ኤርትራ ኩሉ ሰብ ዝፈልቶ እዩ። ሓየላት ኣይኮንናና ብሓይሊ ኣምላኽ ብሓይሊ የሕዋት ኤርትራውያንና ዝኩሉ ዓመታት ኣሕሊፍናዮ እውን ሕጂ ከዓ ካብ ዝክመቱ ንክንሕገዝ ንፈሊ ዘለና ማለት እዩ።
ነዚ ጉዳይ ኣለምን ክብሮምን ይከታተሉ ካብ ዘለዉ ሓደ ሰብ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ሽሙን ዘለሉ ከባብን ባዕሉ ከላልየና እዩ።
ኦኬ ምንያ ይቀኒለይ ነዚ ዝሃፍና ዕድል። ሽመይ ገብረ ባህዱራ ይበሃል ካብ ከተማ ኣትላንታየ ኣብዚ ከዓ ብሚስተር ጂ ዝፍለጥ ከምኡ ከዓ ምዞም ናይ ባይቶ ዩኤስኤ ከምኡ ናብቲ ባይቶ ግሎባል ኣብኡውን ይነጥፍ ማለት እዩ።
ሃረይ ንሎሚ ዘራኸበና ብዛዕባ እዞም ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ክልተ ኤርትራውያን ብዛዕባኦም ብትገብርዎ ዘለኹም ፈተነታት ኢለፀለያ ተገብረ
ፅቡቅ ይቀኒየለይ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ፈረቐና ቢል ይኸውን እዩ ዝኾነ ኤርትራውያን ሰላማ ሰልፊ ጌርኩም ኢሎም ዝተታሕሱ ነይሮም እሞ ኣብቲ እስሪ ቤት ምስኣተዉ ጋጣም ነገር ከዓ ነዚኦም ንሓያለ ዝፀንሑ ሕዋት ክረኽቦም ክኢሎም ነዚ ከዓ ብዘይውዓል ሕደር እቲ ሓበሬታ ምሳቡና ንሕና ከዓ ብዝከኣለና መገዲ ነዞም ኩሎም ሂማንታርያን ኦርጋኒዜሽን ድዩ ነዚ ህዝቢ ኤርትራውያን ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ብምውህሃድ እዚ ናይ ትዊተር ካምፔን ይኹን ናይ ኢሜይል ካምፔን ናብ ሰነተርና ናብ ኮንግረስማንና እቲ ዝከኣለና ዓቕምታት ከነካይ ጭንሕና ብጎኒ ከዓ ብጠበቃ ዘይንፍትን ከዓ ተባሂሉ ግብረ ሰናይ ዝኾኑ ሰብና ማለት እዮም ገንዘብ ሂቦምና ጠበቃ እውን ቆፂርና ኣሎ እዞም ሰባት ብዘይገበን ንክንዲዚ ዓመታት ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኮምፐንሴት ክግበሩ ኣለዎም። ስለዚ እዚ ከቢድ ነገር ኣይከውኑ እዩ ስለ ዝበለና ሎሚ ፅባሕ ክወፅኦም ኢልና እናተፀበና ግን እቲ ኩነታት መመሊሱ እናጠንከረ ክኸይድ ረኪብናዮ ማለት እዩ።
ቁሩብ ምስቶም ናይ ግብፂ ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ዝሓዞም ፖሊስ ኮሚሽን ምስ ከምዚኦም ንምርካብ ፈቲንኩም ዶ ነርኩም?
ብዘይተፈተነ ሞ የለን ናይ ብሓቂ እዩ ፈተና ካይድና ንሳ ከዓ ተእስሪ ቤት ቀጥታ ምስኦም ምልዛብ ዝብል ሓሳብ ነርና እዩ ኮነ ተረፈ ግን ክንርኢ ክብ ኣይከኣልና ነዞም እሱራት ንዖምን ምስ ናሓቶም ወላ ሓንቲ ኣፋፍኖት የብሎምን እታ ዝነገሩና ነገር እቶም ናይ ኢሚግሬሽንን ናይ ፀጥታን ክልቲኦም እዮም ነቲ ናቶም ከይዝ ሒዞሞ ዘለዉ ባህልቲ እዮም። ስለዚ ንዕኦም ዳይረክትሊ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኮነ ተረፈ ቁሩብ ግን እዞም ናይ ሂማኒታርያን ኦርጋኒዜሽን ገለገለ እዞም ናይ ሬድ ክሮስ ኣይሲኣርሲ ዘዛረቡና ነይሮም ወላ እዞም ናይ ዩኤንኤችሲኣር ከዓ ኣብኡ ዝፈታትኑ እዚኦም ሰባት ከም ረፊጂ ናይ ረፊጂ ቁፅሪ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ስለ ዘይተመዝገቡ ከዓ እቲ ዩኤንኤችሲኣር ኢንቮልቭ ክገብር ብጣዕሚ ከም ዝኸበዶ እዩ። ስለዚ ንሕና ወላ ፈተና ኣካይድና ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ማለት እዩ።
ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ዩኤንኤችሲኣር እዚኦም ስደተኛታት እሞ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይደልዩ ምዃኑ ምንተርእዎ ክሕግዘሎም ዝኽእል ኩነታት የለን ድዩ?
እንታይ ተፈቲኑ ነይሩ ናይ ሎሚ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ቅድሚ ንሕና ኢንቮልቭ ምግባርና ካብ ኤልሳ ጭሮም እዚኣ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትጣበቅ ዜጋና እሞ እቲ ንሳ ብዩኤንኤችሲኣር ጌራ ዶ ተሓፈቶ ኢንፓርቲኩላር ነዞም ክልተ ዝምልከት ደብዳቤ ፅሒፎምሎም ነይሮም እቲ ናይ ኢጅፕት መንግስቲ ኣራውንድ ጁላይ 2020 ማለት እዩ ኣብ ዓመት ንላዕሊ እዩ ተፃሓፈ ኮፕ ኣለኒ እቲ ኮፕ እውን ሰዲደሎም እየ ንዚ ናይ ሕጂ ንገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ሱ ተሓዝና ንስ ዶኩመንት ዝኾነ ማለት እዩ። እዚኦም ከዓ ከምሰቦም ታናቶም ገበን ቦርደር እዮም ጥሒሶም። ስለዚ ወይ ንዓድኹም ክንመልሰኩም ወይ ከዓ እስሪ ቤት እያ ብምባል እዚኦም ከዓ ምምላስ ኣብቁ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብዚ ገደዘ ኩነታት በፂዑሉ ሕጂ ድሕሪ ዚ ኩሉ ፈተናና ድሕሪ ዚ ኩሉ ምፅሕሓፍ ድሕሪ ኮታ ሕጂ ስከይ ፈተና ወላ ክሳብትና ተይ ኮንግረስማን እውን ኢንቮልቭ ክገብር ትበፂሕ ፈቶም ንስኦም ውን ተዘራሪብና ኣለና ትዘድለ ሓበሬታ ውን ሂብናዮም ኣለና ንስም ንባዕሎም ዘሪምዎ ሸዓተ ዓመትን ፈረቓን ናይ ሂወት ሰብ እዚኦም ሲ ፍርድ ቤት በፂሖም ኣይፈልፅን እዮም ድሓር ካብቲ ዝገርመኪ እዚ ገበን ገይሮም ዝበሃል እውን ንስም ዝቐርብዎ ነገር የለን በቃ ፅምዑሌልካ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እምበር ገበኖም እዚ ዝበሃል እውን ዝቐርበ ነገር የለን ሕጂ ከዓ ድምፂ ስለ ዘብዛሕና ኣቲንካ ካብኡ ትሕለት መስለኒ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ስራሕተኛ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ወሲዶም ክመልስኹም እዮም ንዓድኹም ክትከዲኡኹም ኢሎም ኩነታት ምስ ኣቕረብዎም እዞም ሰባት ከዓ ንሕና ንመለስና ብምባል ስለ ደኣበዩ ንሸሞንተ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ኣብኡ ቀኒዮሞም ብኡ ከዓ ንሕና እውን ስኢናዮም ቀኒና እዚ እቲ ላዕሊ ታሕቲ ዘብለና ዘሎ ቀዳማይ ነቲ ዲፖርቴሽን ተጠም ምባል ኣስዒብካ ከዓ ካብቲ እስሪ ቤት ንክወፁ ሳልሳይ ከዓ ምውፃእ ጥራይ እውን ዘይኮነይ ኣብ ካልእ ሃገር እውን ንክሳገሩ ንሱታት እውን ሓደሓደ ሜላታት እናዘለና ኣለና በዚ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ንካናዳ ነቲ ናቶም ዲፖርቴሽን ኣትሊስት ይጠጠው ንክብል። ስለዚ ምስኣ ተሓይዝና እንታይ ጌርና ኣለና ነዞም ኣወዳት ሓገዝ ንክኸውን ጎፋንድሚ ኣካውንት ክፊትና ኣለና። ስለዚ ነቶም ግብረ ሰናይ ንእሽተይ ገንዘብ ትባሃል የላን ዓቕምኩም እንድሕር ከተኩ ፊልና ክኢልኩም ሓደ ነቲ ናቶም ሌጋል ፊ ካልኣይ ነዚ ቤዚክ ኒድስ ናቶም ሕጂ እውን ብግብረ ሰናይት እዩ ዝካየድ ሎ እታ ዝዓበየት ከዓ እንድሕር ዳ ዕድል ረኪብና ሪሰትልመንት ክንፍትን ዝብል መደባት ስለ ዘሎ ንዕኡ ዘድሊ ከዓ ገንዘብን ስለ ዝሕተት ነታ ጎፋንሚ ከዓ ከድኩም ቪዚት ክትገብሩ ብትሕትና ንሓተኩም ብጣዕሚ ይቀኒየለይ።
يعني اللي يتقبر يمسكنك بزعوازي قد يزوم كلتا إيرتراويان بزملكات أبزا أبيناتد السيس واشنطن ديسي قبزر كب إمباسي قبزن كوم أون كابتكال سدتنيهات حبرات منغستات يو إني سي أرن رئيتون ملاشن نمركب بسلكن بي إيميل فاتينا نيرنا كاب قبز إمباسي زاقيد زرخبنا يوم ملاش كون رئيتو يلن يو إني إيج سي أرن بزا عبا قد يزوم كلتا إيرتراويان كمز فلتن يكتاتلو خمزولون قليت النالو زرزر حبرتاقن كهب كمزي يخيل بي إيميل قليت النالو توسخ حبرتان ترخيبنا أبقى تصالي حزنا لكم كن ملسينا.
كاب دمس أمريكا بزعبا كلتة أب قبسي كايرو تأسيرون زولو إرتراويان سدتن ياتينا كنزارت سنحنا يقن يلنا من نافوركي دمس أمريكا ناب فلي ناب مدب ترنيا مدب تعنا نحلف أب زئوان أب يونايتد ستيتس كسام مودة أتا زيحزنا زلنا عمد كتري بكوفيد عسة تشعة تزموتو سبات حادة مليون كبس أخام زخيل قنكا زخي خوون معقاتو كم زكا تقالي تلوم أب حقرات أوروبا خاة سبع ميتاوي أباس حقرات حبرات أوروبا أب زئوان زي ملو كتابة كوفيد تخاتبوهم كم زلو تحابير له من يفوركينا زخلتي تساب سبات أميرا نمدد عنا الداليات الله
دكتور أنتوني فاتشي لعلوي كيلة محلال افتحمامات يونايتد ستيتس بسنبت مس مدبر تلفزيون سي ان ان ابزنا برم قاله متيق يوم كساب مودع تازي حزنا يزلنا عام تخل التشحن 21 ابي يونايتد ستيتس قطر بكوفيد 19 تزموت وسبات 1 مليون كبص حكم زخل زغلصو جن يبلو دكتور أنتوني فاتشي زخنتات كم زخون عمدم دم تاز تبصح كون تخونه جن كافلص مختكله حلو زك علي الى معلوم دكتور فاتشي أبتمبريهم يونايتد ستيتس نزم مدم دم تازو ويكا إذا كم زخون زي تغل زخونت نموغار ويكي فتصم نمقبار أخلو ألو وايو جن إتتقم أبزهاجر 8 مليون سبات تسارة كوفيد عسر تتشعة تخطابت زي تخطبو مثل لاوميو إلا مالووم نازي كن لوطن وزي تاوو بزخونن بقول طفن كن قبرو نخلينا زم سبات كخطبو كن قبروم انتخيلنا زبولو وتم لعلوي كيلة تمحالة لفتح مامات يونايتد ستيتس أبزغلو لاوزوز اللو سبات نايسنا حسابن بوليتيكا ونات ثلالايام نوون حاديقوم كخطبو أزيو أدلاي إلو مالووم إذا خمزي لنكلو أبز حالفة سمون أبزي يونايتد ستيتس بما أخلاي قمقام بب معاتو حالي مئتي شي حسابات بسنك كوفيد عسر تتشعاتي هوسبيتالي آتو خمز نبرون إذا خام مستي أبز حالفة كرم تختابت أبزي نبر الأوان زي نبر منهار قطرب بكوفيد زي تتحزو كمز مساسل غازيت نيويورك تايمز حبيرو لوم كمز عانت هدسي مريئي أي فلتن زبولو دكتور شانون بيرد كيلات عنا كاب ناشفيل تينيسي نيويورك تايمز قلي زمالوم إذا نمولو إصدرابيتات يبرسالو بحاباريوم زموتو زلو خبلون وسيخم بخال وغن أب نيوزيلاند نبرتو أوكولاند اندقنا نخلط تصومونات نايمعز أو كونتات أقاتي موامالوم مخنياتو دلتا بزتبهالي لووت كوفيد عسر تتشعتي حامسان سلستن سبات أبتو زوبا كمز تتحزو بسوني مستفلتايوم بمسارات ما أخل حابريتا كوفيد جون هابكينز كسار سوني نقهو أبزوري عالم قطر بو كوفيد فيروس تتحزو كلتا 216.4 مليون قطر زموتو خاء 4.5 مليون كمز بزحي يزارئيم حادة تتعواتي كوعسو كتابة كوفيد نموساد نخوصن دارغة 15 دولار أخفي الولوم عايزي عم كنزي ماسك ويكا عم الشفن عفنا فنجان كي قبري عم مسالة أثات سبورت بمقتاو 14.65 دولار مستقص قدام عيزور كتابة تغتيب اللوم ناب إوروبا مسن نسجر كأة كام نبرت هاجرات حبرة أوروبا أتم 700 أباد صح مالت لعلق 350 مليون هزبي كتابة كوفيد عسر تتشعة تخمز تخطبه بريزيدنت كوميشن حبرة أوروبا أولسال فان در لين بسول سافليتان اللوام فان در لين كاب براسلس بفيديو أبزم محلالة فوق ملغتي الزبا حبار انت سارحنا انت كنقبر كمن نخيل مر أيائيو عبي عاوث ونيو إلان اللوام جن كأة تلبدا جن عيبك عن እቲ ሓድሽ ልውጥ ቫይረስ ኮቪድ-19 ከይተላብዐ ከሎ ተወሰኽቲ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ብዝቐልጠፈ ክኽተቡ የድሊ ክብላ እውን ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣህጉር ዞባ ኤውሮጳ ሃንስ ኮልጅ ኣብዝሓለፈ 6 ሰሙናት ኣብታ ኣህጉር መጠን ዝኽተቡ ሰባት ምዝሕታሉ ኣመልኪቶም ብሶኒ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም። እዚ ምዝሕታል ቁፅሪ ዝኽተቡ ሰባት ከዓ ብሰንኪ ዋሕደ ክታበት ኣብተን ትሑት ኣታዊ ዘለውን ሃገራትን ገለ ከዓ ክኽተቡ ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖምን ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ታሕተዋይን ማእኸላይ ታሕተዋይ ኣታውን ካብ ዘለዎም ሰባት 600 ጥራይ ሙሉእ ክታበት ከም ዝተኸትቡን ካብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ግን ዳርጋ 75 ሚእታዊ ሙሉእ ክታበት ከም ዝተኸትቡ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ገሊፀን ኣለዋ። ገለ ሃገራት ግን ካብ ሰራሕተኛታት ጥዕነአን 10 ሚእታዊ ጥራይ ክኽተባ ከም ዝኽኣላ እውን ገሊፀን። ቫን ሌይን ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ ንዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ክታበት ክረክብ ኣብ ምግባር ነቲ ብኮቫክስ ዝፍለጥ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ዓለም ለኸቐረብ ክታበት ብቐፃሊ ክሕግዝ ኣለዎ። እዚ ከዓ ትሑትን ማእኸላይ ትሑትን ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ክታበት ዝረኽባሉ መስርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ለበዳ ዘብቅዕ ኣብ ኩሉ ኽርና ዓለም እንተ ተሳዒሩ ጥራእዩ ክብላ እውን ወሲኸን ኣለዋ።
መደብ ጥዕና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ይቕኒልና ምንያ ክቡራት ሰማዕቲ። ብዛዕባ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ፍሉይ መደብ ሓበሬታ ቅድሚ ምሃብና ሓንቲ ሙዚቃ ክጋብዘኩም መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝጋበዘኩም ናይ ኪሮስ ኣለማዮ ሙዚቃ ምቕናይ ፅቡቕ እዩ ትብል ብኣ ክንሓልፍ ኢና ራ ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና። ናብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ ናይ ማእሰርትን ኣብያተ ንግዶም ምዕፃውን ፀገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፀን ነይረን። ንምዃኑ እቲ ፀገም ማዕረ ክንደይ እዩ? ተጋሩ ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ ኸ እንታይ ይብሉ? ኣብ ባይታት ዘሎ ሓቂ ወይ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ከ እንታይ ይመስል? ነቲ ብድሆታት ንምፍታሕን ተኸባቢርካ ንምንባርን ከ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና 4 ተጋሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲምና ኣለና። ንቐዳመ ሰንበት ኣጋይሽና ከበደ ኣሰፋ በዓል ሞያ ሕጊ፣ መስተሉ ረዳ ሰራሕተኛ ረድኤት ነበር፣ ደስታ ኪሮስ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር፣ ሳባ ዓይነ ዓለም ድማ ኣሰናዳኢት መደብ ምእንቲ ሃገር እዮም። ቀዳመ ሰንበት ተኸታተሉና። ክብራት ሰማዕትና በዝምበኣር ክንፋነወኩም ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ተረኛ ንነብሲሄር ህቡብ ድምፃዊ ትኽሊንክኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ክንዝክሮ ኢና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ ወዲ ሳወዲ ሰማንያ ወዲ ኩሉ እዩ ዝተመነያ